Falja zemrën e djalit, o se a dojë shpirtin.